Erlaitzeko bidea hiru astez itxia izanen da gaurtik aurrera, gaurko goizeko 10etan hasi eta ekainaren 7ra arte itxia izanen da Hendaia eta Zokoa lotzen dituen Erlaitzako bidea edo 912 departamentala. Departamendua kostaldeko lerrotik bidea urruntzeko aukera ikertzen ari den bitartean, RD 912 errepidea esteak eragin ditzaken trafiko fluxu aldaketak neurtuko dituzte. Neguan batez bestean 6.000 auto pasatzen dira egunean bertatik, udan berriz 16.000 ibilgailu jaso ohi dituen kostaldeko bidearen zirkulazioarentzat alternatiba bakarrak Urruñako DR 810 edo RN 10 zena eta A63 autobideak dira. 2020an emandako aurreneko luizi garrantzitsuaren ondotik azken urteetan zenbaitetan itxi egin behar izan dute errepidea. Azken aldia 2023ko azaroan izan zen. Orduko hartan 10 egunez itxia egon ondotik Geotek enpresak dronen bitartez egindako azterketa geologikoek Hendaia eta Ziburu arteko kostaldeko errepidea segurua zela ondorioztatu zuten eta berriz ireki zuten zirkulazioarentzat. Atik Jean-Jacques Lasserre departamentuko presidenteako hartarazi zuen epe luzera alternatibak bilatu beharko direla. Eta gogo eta horretan murgilduak dira departamentu mailan. Gogoan hartu behar da, klima aldaketaren ondorioz itsasoaren lerroa aldatzen ari dela eta itsasbazterraren baldintza geologikoaren gandik ez dela egonkorra. Hortaz, Erlaitzako bidea kostaldetik aldendu eta hiru gune zehatzetan barnerago berregiteko proiektu bat ikertzen ari dira atera bide posible bezala. Baina gutienez, 80 milioi euroko inbertsioa eskatuko luke horrek eta ez da epe laburrerako alternatiba bat. Hendaia eta Urruñako auzapezak ere arrangura azaldu izan dute azken urteetan epe laburreko konponbiderik ez baita eta oso kritikoak izan dira tarteka bidea esteko hartutako erabakiekin. Azaroko itxieran kotxe ezenarro Hendaiako auzapezak lehenbailehen konponbide iraunkorretan lanean hastea eskatu zuen.
On peut aujourd'hui pratiquer, je dirais, sur du court terme.
Gaurdanik, jadanik identifikatuak eta aktatuak diren Erlaitzako bizpairu puntu sentsibleenak lanjerosenak tratatzen alditugu, bidea 50 edo 100 metroz gibelatuz, eta horrekin 50 urtez lasai ginateke. Baina horrek ez dukentzen, lanean jarraitzen algo genukela hemendik urte batzuetara konponbide alternatibo bat lortzeko. Ahatik, abisatzen dut konponbide alternatibo batek, 5 eta 10 urte artean hartuko lituzkela egin nahi zaiteko.
Mais je préviens déjà qu'une solution alternative prendra bien entre 5 et 10 ans avant d'être réalisée.
Zergatik, ikerleek ibilbide berri bat imaginatu beharko lukete, horren arabera zer lurrunkituak liratekean ikusi, hirigintzako plan lokalak aldatu beharko dira, auzibideak izanen dira, joan etorriak, ikerketak eigarriak izanen dira, ingurumen ikerketak, gutienez 5 edo 10 urterako lana badugu.
Il y aura des études environnementales. Nous en avons au bas mot pour 5 ou 10 ans.
Alta, Erlaitzak aipaturiko bizpairu puntu horietan oraindanik interbenitzeko beharra du, eta denok, herriko etxeak, departamentua eta estatua, ados gira puntu horiei buruz. Beraz, bizpairu puntu lanjeros horietan epe motzean ekin behar da, eta aldi berean, gaurdanik lan egin bertze batzuek gauzatuko duten proiektu luzeago batentzat, gutienez 5-10 urteko epean.
Obamu, entre 5 et 10 ans.
Iker Elizalde Euskal Herria Baiko Kontseilari Departamentalak berriz argi du garraio publikoa indartzea autobus zein tren zerbitzuaren bidez, edo A63 autobidea kitorik erabili alizatea aztertu beharreko alternatibak direla. Iker Elizalde.
Bada hor ikerketa bat abian dena, kostaren linearen poliki-poliki ari dela lurretan sartzen, eta beraz, gogoeta bat, ikusteko sekulan bide hori den bezala ez zinbaldin bada erabili, nola egiten dugu, ere gaur egun diren flujo guzti horiek, autoak, eta bar, nola egiten dugu. Eta hor, badajo eszenatoki bat, aurre ikusten duena, iruzpalau puntutan hor Erlaitzan, bidea atzera egitea, gainera hori aurkeztua da modu provisional batean, demora hartzeko. Guk esaten duguna, ze horrek bere kostua izanen du, 80 milioi, hori aipatu digute momentuz, provisionala izan daiteken zerbait entzat, guk esaten dugu orduan, provisionala izan behar bada, izan dadila provisionala, eta iru lau puntu horietan, bidea zentzu bakarrean ezartzen dugu, lehentasun batekin, eta alde batetik bestera igarotzeko, itxun beharko da, beste autoak pasatzea. Eta baita ere, poliki-poliki, ikustea horrek ze efektua duen, eta baita ere, eta garrantzitsuena, garatzeko, garraio publiko guztiak, eta alternatiba autoari diren, alternatiba guzti horiek, ze momentuz, begi biztan da, berantean girela. Eta proposatzen duguna da, hori faseka egitea, eta ikustea 2021an, zatik 2021an ze hor autopisten kontratuak ere berritz negoziatzen dira, eta hor bada proposamen bat, ba, gure eskualdean, arintzeko ere, arintzeko departamentaletan den trafikoa, ba, horiek doainik pasatzera dok. Hori guztia 2021an berriz eseri, ikusten dugu kostaren linea ea berdin mantentzen den, eta horren arabera ba, ikusten dugu, ea, bestelako zera batzuk, inbestizamendu batzuk egin behar diren, edo ez.
Edo nola ere, momentuz departamentoak hautatu duena hiru asteko esperimentazio hau da, tarte horretan bide alternatiboetan autoen joan etorriak neurtzeko gailuak emanak dituzte jadanik, eta D810 departamentala eta A63 autobidea nola kolpatzen dituen ikustea da gakoa, irekiera ekainaren 7an. Igerreko bidea berriz ekaina eta uztaila artean progresiboki irekiko dute, eta badiaren bertzealdean orduan, Hondarribian, martxoaren 2an izandako luizi baten ondorioz itxia den igerreko bidearen garbiketa, eta segurtatze lanak aurrera doazela adierazi zuen ostiralean Gipuzkoako Foru Aldundiak, erorketa izan zen lekura hurbildu zen Maria Ubarretxena bide azpiegituren ahalduna, eta azaldu zuenez, orotara 3.300 metro kubo lur mugitu zituen erorketak, eta segurtasun neurri bereziekin haiek errepidetik kentzen aritu dira azken hilabeteetan, horrez gain 1.300 metro karratuko sare bat jarri dute mugitu zen mendiaren labarrean, 12 metro luzeko burdinazko aga batzuekin dena segurtatze aldera. Bidearen irekiera gertu dago Maria Ubarretxena.
Martxo hasieran hemen luizi ikaragarri bat egon zen, eta, bueno, balanekin bagabitz, aurrera goaz, normaltasun osoz, plazoak betetzen ari gara, 3.300 metro kubikoko lur mugimenduak egon zian, tonoladatako harriak erori ziran, eta hasierako momentuan behintzat, garbik eta lan horietan, nahiko denbora eraman digu. Dagoeneko 1.000 metro kubiko lur kendu ditugu, eta ikusten dezuen bezala, ja lanak oso aurreratuta daude. Azterketa geologikoak ere eginda daude, sensoreak jarrita dauzkagu ikusteko egonkortasuna, eta momentuz esan dezakegu egonkorra dela, segurtasuna bermatuta dagoela, eta hori oso berri ona da. Orain falta zaiguna da ikusten duzu buloiak sartzen ari garela, 12 metrotako luzerako buloiak, zona ondo eta ezponda hori ondo egonkortuta gelditu dadin. Ondoren jarriko dugu, maila batekin, egingo dugu hori dena egonkortu, 1.200 metro karratuko azkeneko maila batekin, eta behin zona hau eta maila jarrita daukagula, hasiko gea errepidearen berrikuntzarekin edo errepide horren konponketarekin. Errepide alboan ere hor, muro bat egin beharko dugu, errepide muro berri bat, eta gure asmoa da lan horrek orain hori egonkortutakoan horrekin hastea, orain lan egia beste abiadura bat hartuko dute, orain arte izan delako zaiena. Ekain bukararako gure asmoa da errepide honetan dagoeneko errei bat irikita uztea, eta uztaila bukararako dena ondo bidean errepidea guztiz irikita eukitzea.
2011 geroztik luizi ugari gertatu dira igerreko bide honen eremu ezberdinetan, eta Pirineo Atlantikoetako Kontseilu Orokorrak Erlaitzako bidearekin harturiko erabakia oroitaraziz, hauxe Maria Ubarretxena ahaldunaren erantzuna.
Egiten dugu beti kosta litoraleko hainbat puntutako jarraipena, hori jarduketa hori normaltasunez egiten du Foru Aldundiak, eta laster ere drone sistema batzuekin ere bazterketa horiek egiten beste modu batera ere jardungo dugu. Azkenan ikusten ari garelako aldaketa klimatikoa medio temporalak eta bageroz eta nabarmenagoak direlako, eta horretarako ere prestatuta gaudelako, eta teknologia berrien erabilera ere hor daukagu, eta hori ere erabiltzen hasiko gara.
Aukera bat liteke bideo noz bai gizta?
Ez. Momentuz ez. Ez, egonkorra dago eta ireki egingo dugu normaltasunez.
Gauzak horrela beraz, ekainean zehar irekiko dute igerreko bidearen lehen erraila jaitsierako noranzkoan, eta bideak uztaila bukaerarako osorik irekia behar luke, magalean behera segurtasunez itxiak diren bide txikiago horiek ere, lanak bukatzerakoan irekiko dituzte. Eta asteburuan Hondarribian izan diren itsas herria topaketen ondotik, datorren asteburu honetan itsasoratu azokaren txanda izanen da. Itsasoarekin dugun harremana aldatzen joan dela onartuta, eta arrantza, zaragoa, aisialdi eta kirol jarduerak sektore ekonomiko garrantzitsua suposatzen duten herriko 14 enpresekin batera, kirol, aisialdi eta eskaintza turistiko honen berri emateko azoka edo jardunaldia ospatuko dute. Estitxu Urtizbere alkate ordeak argitu duenez, itsasoratu azokaren lehen edizioa turismo eskaintza gisa eta bisitariak erakartzeko helburuarekin antolatu bazen ere, oraingoan Hondarribitarrekin pentsatuz ere egin dute. Estitxu Urtizberea.
Ekimen hau aisialdi nautikoko jardunaldi bat da. Iaz ezin izan zen ospatu eguraldiak etzuelako gutxi, baina aurten berriro erabaki dugu ekitea. Baina bai egia da aurtengo ediziorako eta mai nautikoan horrela hitz eginda ere eta osnartuta ikusi genuen lehenengo edizioan kanpora begira jarri zela atentzioa, hau da, nolabait turismoarekin lotuta, baina oraingoan erabaki genuen kanpora begira baino barrura begira garrantzitsuagoa zela, ze lehen pixka eta aurreratu dudan bezala herritar askok ez dituzte jarduera hauek ezagutzen eta gaina esan dezakegu nolabaiteko aurre iritzi bat ere badagoela hainbat ekimenekiko, beste maila batekoak edo beste pertsona batzuentzako direla, ezta? Eta bueno, pixka bat erakusteko ez dela horrela eta edozein herritarrek disfrutatu dezakela enpresa hauek ematen dizkiguten, eskaintza hoietaz. Bai, importantea iruditzen zaigu itsasoaren inguruan sortu diren jarduera ekonomiko berri hoiek, nolabait herritarrengana hurbildu eta ezagutaraztea, izan ere gure harreman hori, itsasoarekiko harreman hori aldatuz junda eta oraindik esan dezake ez dela guzti sozializatu herritarrongan eta nolabaiteko urruntasun batekin ikusten direla jarduera berri hauek, ez?
Maiatzaren 25ean ospatuko da itsasoratu azoka kirolkaian, goizeko 11:30tik 2:30etara eta arratsaldez 5:30etatik arratseko 8:00etara. Estitxu Urtizberea genuen hor, baina xehetasun gehiago bilduko ditugu helduden berrisailean. Eta bukatzeko Hondarribian Asturiagako segada gogora ekarri du Hondarribiko udalak. 50 urte bete ziren atzo Asturiagako gertakarietatik. 1974ko maiatzaren 20an Roke Mendez Villada eta Jose Luis Mondragon Mugertza Guardia Zibilaren eta poliziaren artean antolaturiko segada batean eragil zituzten. Diktadura frankistaren iluntasunak, argibide urriak eta bertsio ezberdinak zabaldu zituen, garaian ohikoa zen bezala eta ikerketa gabe gaia itxi zen. Hitz hauekin hasten da atzo Hondarribiko udal gobernuak egin zuen adierazpena, erailketa inoiz gertatu beharretzela eta Mendez Villada eta Mondragonen familiei barkamena eskatu dio udalak, lehenago instituzio horren partetik behar besteko babesik ezpaitute jaso adierazpenak dioenez. Horretaz gain Mendez Villadak duen biktima izaera Mondragoni ere aitortzea eskatu dute eta egia jakindadin baliabide guztiak jarriko dituztela adierazi, Arantzadi Zientzia Elkarteak hasia duen txostena bukatzeko eta gizarteratzeko engaiamendua ere hartu zuen atzo Hondarribiko udal gobernuak. Thank you.